Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы сөйлеп тұрған бағдарлама жүргізушісі мен Үклей Бестай апта тынысына үлкен тақырыптарды айта кетейін. Атырауда екі бірдей жарылыс болып, жан кешті 24 жастағы Бауыржан Сұлтанғалиев деп айтылды. Атыраудағы екі жарылысты халифат сарбаздары деп аталған исламшыл топ жасағанын айтып, билікке сес көрсетті. Атырау облысының әкімі Берге Ірісқалиев террорлық іске қатысты деген күдікпен 40 адам қамауда отырғанын айтты. Діни ұстаным үшін экстремистік топпен қатысы бар деп айыпталған судья Ағызбек Төлегеновті әскери сот ақтап шығарды. Ал студенттермен кездескен Нұр Отан өкілдері келешекте партияға кіретіндердің діни ұстанымы тексеріледі деп айтты. Бұл тұста мұсылман әлемі құрбан айт мерекесін атап өтіп жатыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қысқаша құлақтан тұрудан кейін апта тынысымен толығырақ таныстырамыз.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді азаттықтың өткен апта оқиғаларын шолып шығатын апта тынысы бағдарламасымен толығырақ таныстыруымызды бастайын. Өткен апта Атырау қаласында екі бірдей жарылыс болып, елді біраз дүрліктірді. Жанкешті шабуылы облыстық әкімшілік маңында болып, оның қызметкерлер үйлеріне қайтарылды. Осы екі жарылысқа жауапты деген бір адам 24 жастағы Бауыржан Сұлтанғалиевтің жарылыстан қаза тапқаны анықталды. Атыраудағы Жанкештінің қалай екі жарылысты бірдей жасап жүргені жайлы аймақтағы тілшіміз сол күні хабарлаған болатын.
Атырау қаласында қос бірдей жарылыс орын алып отыр. Алғашқы жарылыс Атырау облыстық әкімдігінің маңында болған. Әкімшіліктің қызметкерлерінің өздері жарылыстың салдарынан қауіптеніп үйлеріне қайтарылған екен. Ал енді аяқ асты қатты дүмпу естілгенде жұмыстағылар тіпті кейбірі жер сілкініп жатыр ма деп дүрлігіп сыртқа жүгіріп шыққан еді. Теледиайнектерінің барлығы күлпарша шығып қалыпты деп әкімшілік қызметкерлерінің бірі атын айтқысы келмей баяндап берген болатын. Ал енді оқиға орын алған сәтте әкімдіктің маңынан жайып өтіп бара жатқан жүргіншілердің бірі ғимараттың ішінен қанға бөккен бір әйелді жедел жәрдемнің алып кетіп бара жатқанын көріпті. Бірақ ол әйелдің өлі тірі екенін білмеймін, әйтеуір қимылсыз жатты деді ол да Азаттық тілшісіне. Бір айта кететін жағдай, бұл екі жарылыстың әрқайсысының арасында бір минутқа жетпес уақыт орын алды. Сол әкімшілік маңында Сарыарқа шағын ауданындағы 30-шы үйдің маңынан орын алып отыр. Оқиғаның орнын Азаттық тілшісі бағып жеткен уақытта полиция қызметкерлері қоршап тастағандықтан жақында баруға мүмкіндік болған жоқ. Бірақ та жарылыстың салдарынан үйдің 3-ші қабатына дейінгі терезелерінің толық сынғанын көзімізбен көрдік. Жалпы оқиға орнына жарылыс басталған сәтте барып үлгерген кейбір жергілікті басылымдағы әріптестерім полицейлер келіп төңіректі тазалап шыққанға дейін айналада адам денесінің қалдықтары жан жаққа шашылып жатты дегенді айтқан еді. Азаттық тілшісі оқиға орнына барған уақытта жарылыс болған үйге қарсы нөмір 37-ші үйдің тұрғындарының бірімен қысқаша сұхбаттасуға мүмкіндік алғанбыз. Ол аты жөнін айтқысы келмеді, бірақ оқиғаны толықтай естігенін айтып былай деген еді.
Біріншісін естіген жоқпыз, ол әкіматтың астына өзіміз зарып айтылған ғой. Мына бұрышында молодой дырявый дейді зарып алды.
Сол жарылыс болғаннан кейін бірнеше сағаттан соң Атырау облыстық прокурорының тергеу амалдарын бақылау жөніндегі бастығы Ғалымжан Құлманов есімді прокурор осы болып жатырған екі жарылыстың шынымен орын алғанын ресми түрде растады.
Атырауда болған қос жарылысқа жауапкершілікті Джунт Аль-Халифат, яғни халифат сарбаздары деп аталатын Ауғанстан мен Пәкістанның шекарасында орналасқан исламшыл топ өз мойнына алды. Бұл туралы ақпаратты бірінші болып Америкалық барлау агенттігінің SITE зерттеу ұйымының веб-сайты жариялады. Бұған дейін Reuters агенттігі Джунт Аль-Халифат деп аталған исламшыл топтың қазанның 21-інде араб телеарнасына видеожазбасын шығарып, Қазақстанды жаңадан қабылданған дін туралы заңның күшін жоюға шақырғанын айтқан болатын. Топ өз талап орындалмаған жағдайда Қазақстан билігіне қарсы әрекет ете бастайтындығын білдірген. Енді исламшыл топ өз хатында жарылыстың тек үкіметке жасаған ескертулері болғанын және көп адамға зардап тигізуден сақтанғандарын айтады. Алайда егер алда билік біздің талабымызға құлақ аспаса, келесі шабуылдардан құрбандық көп болады делінген сайтта жарияланған шетелдік топтың хатында. Атырау қаласындағы екі жарылыстан бір ғана адам құрбан болды деген жергілікті прокуратура жарылыс жасап мерт болған адам Атырау қаласының тұрғыны 1987 жылы туған Бауыржан Сұлтанғалиев есімді азамат екендігін және осы оқиғаға байланысты Қазақстан қылмыстық кодексінің жарылғы зат қолдану арқылы террорлық акт жасау бабы бойынша қылмыстық іс қозғалғандығы туралы ақпарат таратты. Ал Атырау халқын ғана емес, күллі қазақстандықтарды шетелде отырып Қазақстан билігіне қысым жасап отырған исламшыл топтың мәлімдемесі шошытып отыр. Аймақтағы тілшімізге құлақ түріңіз.
Бұл күндері интернет сайттар арқылы тарап кеткен әлдебір халифат солдаттары деп аталатын террористік топтың жасаған үндеуі жайлы әңгіме Атырауда гулеп тұр. Біздің естуімізше, бұл террористік топ соңғы болған шабуылдың өзін өзі жару болғанын жоққа шығарған. Олар бомба аяқ асты жарылып кеткендіктен оны әкеле жатқан адам аса қиналыспен қаза тапты деп хабарлаған көрінеді. Сонымен бірге осы топтың мәлімдеуінше жарылыстар тек алдын ала жасалған ескерту болғандықтан тұрғындар арасында адам өлімі орын алмаған дейді. Бұл екі жарылыстың тек үкіметке жасалған ескерту екенін айтқымыз келеді. Біз саналы түрде көп адамдардың өлімі мен жарақатына жол бергеніміз жоқ деп таратады халифат солдаттары деп аталатын террористік топ өкілдері. Жалпы өзіне өзі құрбан еткен жанкештіден бөлек қандай да бір адам өлімі болды ма болмады ма деген сауалға жергілікті құқық қорғау органдарының ешбірі жауап бермей отыр. Облыстық ішкі істер департаменті прокуратураға сілтеме жасаса, прокуратура тергеудің құпиялығына сілтеме жасап отыр. Бірақ та бейресми ақпарат көздері осыған байланысты түрлі адам өлімі жайлы әңгімелер таратады. Мысалы, біреуі сәби жарақаты туралы айтса, енді біреулер сол жерде тағы бір ересек адамның аса қауіпті жарақатпенен ауруханаға түскенін айтады. Бірақ бұл жайлы біздің қолымызда өкінішке орай нақты мәлімет жоқ.
Атыраудағы бұл жарылыстарға дейін де биыл Қазақстанның Ақтөбе қаласы мен Астанада осындай тұрғыдағы жарылыстар болған еді. Қазақстанның тергеу орындары ол жарылыстардың екеуінде террорлық әрекетке қоспай, жеке сипаттағы қылмыстық оқиға ретінде көрсетуге тырысты. Атап айтқанда, мамырдың 17-сі күні Ақтөбе облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментіне келген жас жігіт өзін-өзі жарып жіберіп мерт болды, онда 3 адам жараланған еді. Прокуратура 25 жастағы жергілікті тұрғын Рахымжан Махатовтың өзін-өзі жарып қаза болғанын, оның қылмыстық жауапкершіліктен қашу мақсатымен деп түсіндірді. Ал мамырдың 24-ті күні Астана қаласында Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің абақтысы маңында автокөлікте болған жарылыстан 2 адам мерт болған еді. Қазақстан ішкі істер министрлігі бұл террорлық акция емес, кездейсоқ оқыс оқиға деп сендірмек болды. Алайда биыл жазда Атырау полициясы экстремистті жою бойынша өткізген операциясы кезінде бірінші мәрте терроризм деген сөзді қолдануға мәжбүр болды. Құқық қорғау органдары тамыздың 29-ы күні Атырау облысы мен көрші аймақтарда зорлық-зомбылықпен айналысты деп күдік келтірген 20 адамды қоршауға алғанда атыс кезінде бір адам өліп қалғаны тұтқындалған болатын. Олардан қару-жарақ пен жарылғыш заттар да табылды деп хабарланды. Оған дейін де шілде айында Ақтөбе облысы Темір ауданында қорғау органдары бір топ қарулы адамға қарсы ұрыс операциясын жүргізді. Оның барысында күдіктілердің 9-ы, ал құқық қорғау қызметкерлерінің 4-і мерт болды. Полиция күдіктілерді дінді жамылған ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері деп сипаттады. Ал шілденің аяғында Ақтөбе қаласының Қызылжар аумағында белгісіз адамдар үй ішінен полицейлерге қарсы оқ атып, кейін өздері тығылған үйге қоса жарылған. Биылға дейін елге террористік қауіп төніп тұрған жоқ деген ұстанымда болған Қазақстан билігі Атыраудағы бұл жолғы жарылысқа қатысты бірден терроризм бабы бойынша қылмыстық іс қозғап отыр. Атыраудағы соңғы 2 жарылыстан кейін облыс әкімі Бергей Рысқалиев террорлық әрекет жасамақшы болды деген күдікпен 40 адам қамауда отырғандығын айтты. Әкім облыстағы діни ахуал нашарлап кеткені туралы 4 жылдан бері айтып келе жатқанын, бірақ оны қалыпқа келтіру органдардың міндеті екендігін тағы бір еске салды. Облыс әкімінің айтқандарымен күдікті деп қамалғандардың туыстары айтқан мәліметтерді тілшімізден тыңдаңыз.
Қарашаның 2-сі күні Атырау облыс әкімі Бергей Рысқалиев облыс халқына ресми үндеуін жариялады. Оның айтуынша, қобалжуға негіз жоқ, өзін өзі жарған жанкештіден басқа адам өлімі болған емес, айтарлықтай бұзылған қирап бүлінген де ештеңе жоқ. Сонымен бірге Бергей Рысқалиев өзінің облыстағы діни ахуалдың нашарлап кеткені туралы 4 жылдан бері айтып келе жатқан, бірақ оны қалыпқа келтіру органдардың міндеті екенін еске салды. Қауіптің алдауында осыған дейін лаңкестік әрекет жасауға қатысы бар деген адам 40 шақты адам қамауда отыр. Кеше өзін өзі жарған азамат солардың сайласы. Осы арқылы халықты қорқытып үркітпекші болған, бірақ бұл әрекет тұрғындарға керісінше әсер етіп, осындай жалтағандарға деген ашу-ызаны тудырып отыр деп мәлімдеді әкім. Алайда әкімнің бұл сөзі қоғамдық ортада түрлі пікірлер тудыра бастады. Облыс әкімінің бұл үндеуі жайлы Демос құқық қорғау жөніндегі қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Тоқжан Қизатова болса, атқарушы билік ешбір сот шешімін сізді өз бетінше үкім шығарды деп санап отыр.
Безусловно, аким обладает всей полнотой информации о ходе расследования. Однако, закрепленная в международных конвенциях презумпция невиновности.
Әкім ретінде тергеу амалдарының жүру барысы туралы молырақ ақпаратқа қанық болар. Алайда халықаралық конвенциямен бекітілген кінәсіздік презумпциясы деген ұғым бар. Сот шешімі шығып заңды күшіне енгенше, ешкімнің де алдын ала баға беруге құқы жоқ. Тоқжан Қизатова. Қазір атыраулық күштік құрылымдар ерекше жұмыс істеуде. Әсіресе ұлттық қауіпсіздік комитеті, облыстық және қалалық ішкі істер басқармасы, прокуратураның маңы жіті бақылауға алынып отыр. Тіпті қаладан шыға беретін мына көрші Ақтөбе, Орал, Астрахан қалаларына қарай жүретін жолдардың барлығына әскери блокпосттар қойылып, тексеру жүргізілуде. Ал енді атыраудағы жарылыстарға қатысы бар деген күдіктілерді іздеу жарылыс болған келесі күні, яғни сейсенбі күні де түніменен жалғасын тапқан. Қарашаның бір күні түнде көшеде сейілдеп жүрген бір жас жігіт өзін қалай қамауға алғанын Азаттық тілшісіне айтып берген еді. Оның айтуынша, ол түнгі сағат 2-де достарынан қонақтан қыдырып келе жатқан кезде полиция машинасына салып алып кеткен. Мені есімді жиғызбай қалалық ішкі істер басқармасына алып келді. Сол күні қырнып үлгермегендіктен сақалым сәл өсіңкеді. Террорист емессің бе деп сұрады. Жоқ деп жауап бердім. Жеке куәлігім өзімде болатын. Соны тексерді де саусақ іздерімді алып 2 сағаттан соң қоя берді дейді. Алайда атауда болған оқиғаға байланысты бір айта кететін жағдай, төтенше жағдай немесе коменданттық сағат әзірге жарияланған жоқ және тұрғындарға алдын ала ешқандай ескертулер берілмеген еді. Бір айта кететін жайт, теракт жасамақ болды деген күдікпен қамауға алынған азаматтардың ата-аналарының қайғысы болсын ашық әңгімеден тайсақтайды. Солардың дегенмен де сондай күдікпен қамауға алынғандардың бірінің анасы Азаттық тілшісімен ой бөліскен еді. Оның айтуынша, бірнеше күнге дейін балаларының қайда екенін ұстап әкеткен кезде біле алмаған, тек жора жолдастарының үйіне хабарласу арқылы бетперде киген әлдебіреулердің бір жаққа алып кеткенін естіген екен. Сол ананың айтуынша, баламның намаз оқитыны рас, бірақ жұмысын жасап үйден шықпай жүретін еді. Енді мынадай жағдайға душар болдық. Бірдеме деп айтудан қорқамыз, өйткені естуімізше оларды ұрып соғып мойындауға мәжбүрлеген. Осындай қысымшылықтан ұсталғандардың бірі көз жұмып, енді бірі ақылынан адасып кеткен дегенді естігендіктен біз қандай бір ақпарат айтудан қорқамыз деді әлгі аты жөнін айтудан бас тартқан ана. Ал енді осындай баласы қамауда отырған тағы бір ана баласымен кездесуге келгенде оның бет аузы күп болып ісіп кеткенін айтады. Қатты ұрып соққан тәрізді. Балам менімен ештеңе жауап қатыспады, тек мені алып кетші апа дей берді, деді жаңағы қамауда отырған бір 18 жастағы жігіттің анасы. Атыраудағы қатаң тексерулер ары қарай жалғасуда, бірақ қазір құқықтық органдар ресми мәлімет беріп отырған жоқ. Қарашаның үші күні бірқатар республикалық және жергілікті ақпарат құралдары арқылы екі атыраулық 25 және 28 жастағы Әлімжан Сагенов пен Мейрамбек Ұсабековке қатысты іздеу жарияланғаны хабарланып отыр. Алайда іздеудің қандай қылмысқа орай жарияланып отырғаны нақты көрсетілмеген.
Атырауда жарылыс жасаған жанкешті Бауыржан Сұлтанғалиев қандай адам болған? Жарылыс кейіпкерінің таныстарына сөз береміз. Бұл тақырыпты сіздерге толығырақ аймақтағы тілшіміз баяндап өтеді.
Азаттық тілшісі қарашаның үші күні жарылыс жасап құрбан болған Бауыржан Сұлтанғалиев тұрған Атырау қаласындағы Авангард шағын ауданында болған еді. Көршілері өзін өзі жарып құрбан болған жігіт жайлы білетіндермен бөліскен болатын. Соның бірі 83 жастағы Қансұлу Амашқалиева.
Әйелі бір күні отыратын кісі. Әйелі бар, баласы бар. Сақада шықпайды.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, марқұм Атыраудағы осы Авангард шағын ауданындағы 4-ші үйдің 4-ші қабатынан 2 ай бұрын пәтер сатып алған. Оның тағы бір көршісі марқұмды ақкөңіл ақжарқын жігіт еді, білетінімде амандасып үнемі араласып тұратын дейді.
Бұрын мен жаңадан көрген адам ғой, 2 ай болды ғой. Жалпы көрдім, өзімен жүрген бала қайтамын деген. Амандаса, үйшіп кезген боламыз, көрінбейді.
Өзін өзі жарып мерт болған Бауыржан Сұлтанғалиевтің кәрі ата-анасы бар. Олар қаланың іргесіндегі жұмыскер ауылында тұрады. Азаттық тілшісі телефон шалғанда анасы қатты жылап төбесінен жай түскендей сезініп отырған, баласының бұл әрекетке қалай барғанын білмейтінін, бірақ оқиға жайлы қазір сөйлесуге әлі жоқ екенін айтып әңгімелесуден бас тартқан еді. Дегенмен Азаттық тілшісі марқұмның ата-анасының үйіне келгенде оның жақын туыстарының бірі ішке кіргізуден бас тартты. Оның айтуынша сондай бұйрық болған.
Сіздерге ешкіммен сөйлеспедім ғой?
Иә, кіргізбеді. Ондай сөйлесетінде қалды емес ондай. Ештеңе айта алмаймын сізге. Ренжімеңізші.
Сонымен жанкештінің анасының айтуынша марқұмның бірдесін әлі қолдарына бермеген. Ал оның Авангард шағын ауданындағы үйінде қалған әйелі мен жасқа жуық кішкентай сәбиін бүгін арнайы органдардың адамдарының ілесуімен ата-анасының үйіне жұмыскер ауылына көшіріп әкелді. Дегенмен марқұмның мүрдесінің қашан жерленетіні әзірге белгісіз. Алайда Атырау облыстық мешітінің бас имамы Нұрбек қажы Есмағамбет өз өзіне қол жұмсағандарға жаназа оқылмайтындықтан қашан жер қойнына берілетінін білмейміз деп отыр.
Қазақстандағы діни ахуалға қатысты хабарларымыз қысқаша құлақтандырудан кейін қайта жалғасады. Азаттықтың апта тынысынан алыс қалмаңыздар.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Құрметті радио тыңдаушы ғайын, өткен аптада Ақтөбе облысының әскери соты судья Ағызбек Төлегеновтың өзін экстремистік ұйымдармен байланысты деп айыптаған Ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарсы шағымы бойынша отырыс өткізіп, судьяны ақтап шығарды. Діни сенім-нанымы үшін қызметінен шеттетілген судья жергілікті Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің айыптауын негізсіз деп, осыған дейін жоғары сотқа да шағымданған болатын. Сонымен өз құқын жақсы білетін діндар судья Төлегенов ақыры өзін ақтап алды. Тақырыпты Ақтөбедегі тілшіміз Жаңагүл Жүрсін айтып береді.
Сәрсенбі күні Ақтөбе гарнизонының әскери соты экс-судья Ағызбек Төлегеновтың ешқандай экстремистік ұйымға қатысы жоқ деген шешім шығарды. Ағызбек Төлегенов таблиғи жамағат тобымен байланысы бар деген айтпен жұмыстан қуылған Қазақстандағы алғашқы судья екені белгілі. Әріптестері, яғни Ақтөбе облыстық соты мен Қазақстан Республикасы жоғарғы соты оны Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметіне сүйене отыра айыптаған еді. Онымен келіспеген судья Ақтөбе гарнизонының әскери сотына шағымданғаны белгілі. Әскери сот Ұлттық қауіпсіздік комитеті Ақтөбе облыстық департаментінде Ағызбек Төлегеновтың экстремистермен байланыс туралы ешқандай мәліметтің жоқтығын анықтады. Соның бір айғағы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Ақтөбе облыстық департаменті бастығының бірінші орынбасары Бақтыбек Рахымбердиев қол қойған хат. Онда бізде сот қызметіне қатысты құпия мәліметтердің бары рас, бірақ оның Төлегеновке еш қатысы жоқ делінген. Ағызбек Төлегеновтің адвокаты Зайдулла Қалдыбаев болса, сот біздің талап арызымызды толық қанағаттандырмады. Бірақ мақсатымыз ол емес. Ең бастысы, біз Төлегеновтің экстремистермен байланысы жоқ екендігіне көз жеткіздік дейді. Ағызбек Төлегеновтың өзі әскери соттың шешіміне толық қанағаттандырып тұрған жоқ. Өйткені сейсенбі күні әскери сот Ағызбек Төлегеновтың облыстық сотты да жауапқа тарту туралы қосымша арызын қабылдамай тастаған болатын. Төлегеновтың адвокаты Азайдулла Қалдыбаев Қазақстан Республикасы азаматтық істерді жүргізу кодексінің 49-50 бабында қосымша арыздана алатындығымыз туралы айтылған. Біз заң бойынша әрекет еттік, бірақ судья Қадыров қосымша арызымызды қабылдамай құқымызды бұзды деген болатын. Ал процесс барысында сөз алған Ағызбек Төлегенов судья Қадыровқа қысым көрсетіліп отырған болуы мүмкін деген күдігін айтып қалды. Осыған орай процестен соң экс-судьядан былайша күмәндануының себебін сұраған едік. Ағызбек Төлегенов сондай болуы мүмкін дедім, өйткені жоғарғы сот бәрін қадағалап қарап отыр. Ондай да болуы мүмкін, бұл менің өз пікірім. Айтамыз ғой, сот бейтарап деп. Қазіргі жағдайда менің ондай тұжырым жасауға құқым бар. Айдан анық нәрсе ғой деп жауап берді.
Сондай болуы мүмкін деп айттым. Өйткені біз жоғарғы сот барлығын қадағалап отыр, қарап отыр. Ондай да болуы мүмкін. Менің өзім пікірім, жеке пікірім. Біз енді айтамыз ғой, сот бейтарап деп. Енді қазіргі жағдайда мен ондай қорытынды жасауға да құқым бар. Неге шақырып сұрамайды сот?
Өзінің дәстүрлі исламды ұстанатындығын айтып, ешқандай экстремистік топпен байланысы болмағанын алға тартқан Ағызбек Төлегенов бұған дейін журналистерге әділет жүйесінен көңілі қалғандықтан бұрынғы қызметіне қайта барғысы келмейтіндігін айтқан еді. Алайда сәрсен бүгінгі әскери соттың шешімінен соң ол ойынан қайтқан сияқты. Мен әділдік үшін күресе беремін, ол үшін қызметіме қайта оралуым керек деді Ағызбек Төлегенов бізге берген сұхбатында. Ол үшін экс-судья өзін жұмыстан шеттеткен әріптестерімен соттасуға да дайын екендігін білдірді. 2011 жылғы 42-тің 27-сі күні Ақтөбе облыстық судьяларының тәртіптік біліктік алқасы судья Ағызбек Төлегеновті қызметінен шеттету туралы шешім шығарған еді. Бұл шешімге оның елге жат экстремистік ағымдағы діни ұйымдармен тығыз байланыста болған туралы Ұлттық қауіпсіздік департаментінің ақпараты негіз болған. Судьяға тағылған айыптағы экстремистік діни ұйым ретінде таблиғи жамағат ұйымының аты аталған болатын. Қазанның 17-сі күні Қазақстанның жоғарғы соты бұл шешімді күшінде қалдырған еді. Содан бері Ағызбек Төлегенов жұмыссыз жүр.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз.
Ардақты тыңдаушым, азаттықтың апта тынысы діни тақырыпта одан әр жалғасады. Қазақстанда дау тудырған дін туралы заң қабылданып, елдегі діни топтарға қысым жасалып жатқанына қарсы билікке қысым жасап отырған шетелдегі исламшыл топтың мәлімдемесінен кейін Қазақстан діндарларға бақылауды бұрынғыдан бетер күшейтіп отыр. Билік партиясы мен дін істер жөніндегі агенттік студенттермен кездесіп, дін туралы талқылай келе, бұдан былай билік партиясына қабылданатындардың діни ұстанымы тексерілетіндігін ескертті. Бұл туралы жиынға қатысқан тілшіміз Мәншүк Асотай баяндайды.
Бейсенбі қарашаның үші күні Алматыдағы Халқаралық Бизнес Академиясында Нұр Отан партиясы Алматы қалалық бөлімшесімен Дінестер жөніндегі агенттік өкілдері студенттермен кездесу өткізді. Мемлекеттік органдармен Нұр Отан партиясы студенттерді алдағы Құрбан айтпен құттықтай отырып, дін туралы қабылданған жаңа заң орай елде қалыптасқан діни ахуал жөнінде баяндап, жастардың рухани адамгершілік тәрбиесі қандай болуы тиістігі жөнінде сөз қозғады. Нұр Отан партиясының атынан сөйлеген Санжар Боқаев жастарды теріс жолға түспеуге шақыра келе, террористік әрекеттердің алдын алуға Нұр Отан партиясы да кірісіп кеткенін атап өтті. Оның сөзінше партияға мүше боламын деушілерді іріктеу барысында оның діни көзқарасы да ескеріледі екен.
Потому что это очень важно. Вдруг к нам под видом обычного гражданина в члены партии пройдет человек, который на самом деле является активным участником какого-либо террористического там движения.
Дейт Санжар Боқаев, осыған орай азаттық тілшісінің Нұр Отан партиясының қатарына кіруге ханафит мұсылмандар мен православ христиандардан өзге, мәселен христиан баптист немесе кришна санасы ұйымының өкілі өтініш білдірсе қайтесіздер деген сауалына Санжар Боқаев былай деп жауап берді.
Біз деструктивті діни топтар жайында айтып отырмыз. Біз үшін жақсы теологтар керек, жақсы осындай мамандар керек. Сол уақытта бізге жақсы нақты айтатын. Осындай діни саласындағы ханафиттер, салафиттер, сондай-сондайдың айырмашылығы неде? Біз қалай қабылдаймыз және де қабылдамаймыз. Біз әлі ондай мені енгізген жоқпыз, бірақ соған келе жатырмыз.
Бұдан бөлек жиынға қатысқан дін істер жөніндегі агенттіктің Алматы қаласындағы департамент жетекшісі Ершат Оңғаров елдегі жалпы діни ахуал тұрақты екендігін атап өтті.
Жалпы діни ахуал тұрақты деп айтсақ болады республикамызда, алайда алдымызда сол тұрақтылыққа, діни ахуалдың тұрақтылығына нұқсан келтіретін факторлардың болмауына ешкім кепілдік бере алмайды. Өйткені ол терроризмнің оның ұлты болмайды, экстремизмнің, терроризмнің діні болмайды. Сондықтан ол кез келген қоғамда көрінуі мүмкін. Сондықтан біз осындай сіздерменен, осы жастарменен кездесу барысында терроризмнің, экстремизмнің идеяларының алдын алу шараларын көп өткізіп тұрамыз.
Сол себепті дінге бет бұрған жастар өз таңдаулар кезінде өте сақ болғаны жөн деп атап өткен ол, шетелдік діни оқу орындарында оқып жатқан қазақстандық студенттер туралы жан-жақты ақпарат жинастырылып жатқанын да айта кетті.
Шетелдік діни оқу орындарындағы студенттердің, яғни оларға жан-жақты талдау жүргізіліп жатыр. Ондай оқу орындарындағы студенттерге, яғни егер деструктивті бағытта болып жатса, олар міндетті түрде қайтарылады. Және олардың ата-аналары менен де олардың жағдайы туралы, не оқып жатыр, қандай бағытта оқып жатыр, ондай да профилактикалық жұмыстар жүргізіліп жатыр.
Яғни егер олары оқып жатқан бағыт Қазақстанның діни бағытына сай келмесе, онда міндетті түрде кері қайтарылмақ. Оның айтуынша шетелден қайтқан студенттер Қазақстанға келгенде оқуларын Алматыдағы Нұр-Мүбәрәк Ислам университетінде жалғастыратын болады. Ол үшін биыл 100 грант бөлінсе, келер жылы 200 грант бөлінбек. Орайы келгенде азаттық тілшісі дін істер жөніндегі агенттік өкіліне Нұр-Мүбәрәк Ислам университетінің бір кездері Египет президенті Хосни Мубарактың Қазақстанға жасаған сыйы ретінде ашылғанын алға тартып, енді оның атауы өзгерілуі мүмкін бе деп сұраған болатын. Оған қатысты Ершат Оңғаров бұл университеттің ашылуы тарихта алтын әріппен жазылатын оқиға болатын деп атап өтті. Оның сөзінше Нұр Мүбәрәк университетінің Қазақстан халқына жасаған маңызы өте зор екен. Сондықтан оның атауы қала бергені жөн дейді. Ершат Оңғаров.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Жексенбі күні күллі мұсылман қауымның ұлық мерекесі құрбан айт басталды. Қазақстан осы жолы мейрам жексенбі күнге сәйкес келгендіктен жұмыс күні демалмайтын болды. Әдетте құрбан айттың алғаш күні Қазақстанда демалыс деп жарияланған болатын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев халықты құрбан айт мерекесімен тікелей телеарна жолдауы арқылы емес, баспасөз қызметі арқылы ғана құттықтады. Мақпал Мұқанқызына микрофон кезегін берейін.
Президент Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды құрбан айт мерекесімен құттықтады деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Баршаңызды ұлық мереке құрбан айт мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Биыл ел тәуелсіздігінің 20 жылдығымен орайлас келген мүбәрәк мерекенің орны бөлек. Бұл елдің береке бірлігін бекемдейтін, қанағат пен қайырымдылықты арттыратын мейрам. Құрбан шалу кісіні шүкіршілік пен тәубаға, аманатқа, адалдық пен сертке беріктікке шақырады, дейді президент өзінің құттықтауында. Сонымен қатар Назарбаев осы жылы Қазақстанның ислам ынтымақтастығы ұйымына басшылық жасап отыруында ерекше атап өткен. 3 күнге созылған мейрам жыл сайын хижра мұсылман күнтізбесі бойынша Зулхиджа айының 10-шы жұлдызында басталады. Бұл жолы құрбан айт мерекесі жексенбіге, яғни қарашаның 6-сына сәйкес келіп тұр. Қазақстанда бұл күн мерекелік күн емес, жай ғана демалыс күні. Дәл осы мерекеге байланысты біз Қазақстан тұрғындарының пікірлерін де біліп көрген едік. Құрбан айтты қалай мерекелейсіз сіз?
Құрбан айтты құрбандық шалып, базарға барып мал алып құрбандық шалып, Құран оқытып. Енді үйден не шығару керек қой, енді бір іс шығару керек дейді ғой. Соған дайындалып отыр.
Үйімізде өзіміздің ата-аналарымызбен отбасы ошағында бәріміз бірге деп солай дұрыс деп ойлаймын. Деді ғой, құрбандық шалу деген ол бір малды сойып, соған құрбандық шалуда. Ал оны қазірлер болып жатыр ғой, слухи. Ана 70 баланы құрбандыққа шалу керек деп оның бәрі өтірік деп ойлаймын. Өйткені ондай болмаған, тек қана жануарларды ғана құрбандық шалуға болады.
Бұл мерекесі бүкіл адамдарды біріктіреді, діни тұрғыда. Адамды мейірбандылыққа шақырады. Құрбандылық кезінде қой сойылған кезде жетім жесір сонда мүгедек адамдарға құрбандықтан берген дұрыс.
Ал жанкештілік жарылыстар болған Атырау қаласының имамы жұма намазында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың саясатын жақтап, Атыраудағы жарылыстарды айыптап сөйледі.
Қарашаның 4-ші күні өткен жұма намазында Атырау облыстық мешітінің бас имамы Нұрбек қажы Есмағамбет жамағатқа кезекті уағызын оқыды. Ол алдымен келе жатқан құрбан айт туралы айтып, жамағатты құрбан айтпен құттықтап, оның шарттарын еске салды. Сонан соң өзін-өзі жарған жанкешті жайлы пікірін білдірді. Алдымен ол елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қазақ халқының қалыптасуындағы еңбегін тілге тиек етті. Назарбаевты Алла Тағаланың халыққа берген нығметінің бірі деп бағалады. Ол жайлы имам халыққа былай деді.
Басқалар да қазақтың басын қоса алмай, зарлап кеткенімізді тарихқа білеміз. Тарайды тіпті тарих бетінен қазақ деген аттың рушылымы еді, себепші қаншама амалдың сәрекетінде болғандығын естен шығармауымыз керек. Ал міне осындай қасіреттен жұрттың басын қосып құтқарған ел әкімді мемлекет болып өзгелермен терезесі кең жағдайда тұруымызды іске асыруға Алла тағала біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлына нәсіп еткендігінде біз қуанышпен қарсы алу керек, өйткені бұл да Алла тағаланың бізге берген ұлы нығметтерінің бірі.
Имам өзінің мұның бәрін тек айтып тұрмағанын ескертті. Оған себеп кешегі тек Атырауда ғана емес, бүкіл қазақ халқын бір сілкіндірген жарылыс салдар болып отыр, деді имам. Ол жанкештіге қатысты өз ойын былай білдірді.
Бейбітшілікті беріне түрлі жарылыс заттанымайды. Өзгенің жанын деген үшін өзі құрын жұмсаған жанкештіні шахид деп айтуды өзіге шахид емес ол. Қасиетті Құран жатында өткені Алла тағала біздеріне өздерін қол жұмсамаңдар деп бізге әмір етті. Біз Құран адамдарымызда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде барғанымызда дін бойынша өзін өзі жазып жүру интихад деп аталады. Яғни өз өзіне қол салу мен шахид болудың арасында керемет айырмашылық бар. Яғни бір біріне қатысы жоқ, керісінше бір біріне мүлдеме кері қарауында.
Жиылған халыққа бейбітшілік пен татулық тілеген имам оларды тағы бір құрбан айт мерекесімен құттықтап, кезекті жұма намазына шақырды.
Исламды үйретіп, жағдайда жерлік Аллаға баршамыз нәсіп етсін. Бұл үшін біз өзімізді ең бірінші тәрбиелеуіміз керек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Алла разы болсын тілек.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, құрбан айттарыңыз қабыл болсын дей отырып, Азаттық радиосы өзінің апта тынысы бағдарламасын аяқтайды. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық бағдарламасы басқа да тақырыптармен одан әр жалғасады. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын.